Καλημέρα σας. Καλό Σάββατο να έχετε. Τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Η Μαρία Παπακυρίτση σήμερα ρυθμίζει τους ήχους και να θυμίζουμε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε με τα γραπτά μηνύματα αυτή την εποχή στο πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα ερώτημα σχόλιο κριτική στο 54160. Μπορείτε βέβαια να κάνετε μια εκτενέστερη αναφορά σε κάτι χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο@papakir.gr και να θυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε εμάς, αλλά και όλο το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μέσα από τη τηλεόρασή σας, όχι μόνο από τους ραδιοφωνικούς δέκτες, στην λειτουργία του ραδιοφώνου και μέσα από κάθε συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο με το r.gr web radio και βεβαίως αυτή την εκπομπή να την αναζητάτε αναρτημένη, να την ακούσετε όποτε σας βολεύει ή να ξανακούσετε κάτι αν θέλετε, εν συνεχεία μετά από λίγες ώρες. Λοιπόν, 9 Μαΐου σήμερα, μεταξύ των άλλων, είναι και η Μέρα της Ευρώπης. Μια μέρα που γιορτάζεται ειδικά φέτος κάτω από εξαιρετικές συνθήκες σε όλα τα κράτη-μέλη, καθώς βέβαια η Ευρώπη μάχεται εναντίον της κρίσης του κορονοϊού σε όλα τα μέτωπα. Η Μέρα της Ευρώπης έτσι και αλλιώς δεν θα ήταν λοιπόν φυσιολογική, αλλά από την άλλη μεριά, παρότι είναι και ένα ορόσημο φέτος είναι 70 χρόνια από την περίφημη διακήρυξη Σουμάν, με την οποία ξεκίνησαν όλα αυτά, η προσπάθεια ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αυτό έγινε το 1950, τέτοια μέρα. Από εκεί και πέρα, και να μην υπήρχε ο κοροναϊός, βέβαια η κατάσταση στην Ευρώπη δεν ήταν απλή και δεν είχε τόσο εορταστικό χαρακτήρα έτσι κι αλλιώς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένο όμως αυτές τις μέρες έγιναν τρία πράγματα τα οποία αξίζει να μνημονεύσουμε και να ασχοληθούμε. Την Τετάρτη, έξι του μηνός, έγινε μια τηλεδιάσκεψη κορυφής, η οποία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία υποκατέστησε με αυτόν τον τρόπο την σύνοδο η οποία είχε προβλεφθεί να γίνει σε φυσική μορφή φυσικά, έγινε τηλεπικοινωνιακά, αλλά το θέμα δεν ήταν το μέσο, είναι ότι περισσότερο είχε ένα διεκπεραιωτικό τυπικό χαρακτήρα, θα έλεγε κανείς. Δεν φάνηκε να δίνει μία όθηση σε αυτή την υπόθεση της διεύρυνσης της Ευρώπης προς τη μεριά των Δυτικών Βαλκανίων, παρά το γεγονός ότι το Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, υπό την πίεση ίσως και της κρίσης που άρχισε να δημιουργεί ο κοροναϊός, αλλά ενδεχομένως και τις επιρροές που αρχίζουν να έχουν σε αυτή την περιοχή άλλες δυνάμεις, Κίνα, Ρωσία, Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε τέλος πάντων ανάψει το πράσινο φως για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Έτσι, τέσσερις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα ήταν σε διαδικασία ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Αυτό ήδη γίνεται με την Σερβία και το Μαυροβούνιο. Ακόμη είναι στα χαρτιά με τις άλλες δύο χώρες, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία, και βέβαια πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί μια φόρμουλα και για τις άλλες δύο κρατικές οντότητες που έχουν οι δύο μορφίες, δηλαδή τη Βοσνία, Ζεγοβίνη και το Κωσυφοπαίδιο. Κάτι άλλο το οποίο όμως έχει μεγάλη σημασία είναι μια απόφαση η οποία βγήκε στις 5 Μαΐου από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας και η οποία πιθανότατα να επηρεάσει όλο αυτό το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το μεγάλο, το τεράστιο, το οποίο έχει εξαγγείλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί με δύο λόγια το βγάζει ή μη αντισυνταγματικό. Και βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα, τι υπερισχύει, το συνταγματικό δικαστήριο μιας χώρας μέλους ή το ευρωπαϊκό δικαστήριο, το οποίο το έχει εγκρίνει. Βάζει διάφορες πάντως προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε αυτός ο μηχανισμός, από τον οποίο πολλά αναμένονται, της ποσοτικής χαλάρωσης που μπορεί να φτάσει μέχρι 750 δισεκατομμύρια ευρώ, να λειτουργήσει μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία είναι να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως υπήρξε και χθες ένα συμβούλιο Eurogroup, και αυτό φυσικά με τηλεπικοινωνιακό τρόπο, που ήρθε να επικυρώσει τις αποφάσεις που είχαν ήδη προεξαγγελθεί για την χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης Δανείων με ευέλικτο τρόπο, με πολύ χαμηλό επιτόκιο και με δυνατότητες των χωρών μελών να τα χρησιμοποιήσουν αυτά έως και τα τέλη του 2022. Βεβαίως είναι δάνεια, αλλά με ευέλικτο τρόπο, χωρίς ιδιαίτερες εποπτείες και με πολύ χαμηλό επιτόκιο, που θα φτάνουν μέχρι το 2% του ΑΕΠ τους. Αυτό ενδιαφέρει και μια χώρα σαν την Ελλάδα, γιατί το επιτόκιο που διαμορφώνεται από αυτό το μηχανισμό είναι το μισό από αυτό που η Ελλάδα βγαίνει και δανείζεται αυτή την εποχή από τις αγορές. Και βέβαια είμαστε στην αναμονή για αυτό το άλλο μεγάλο ζήτημα, που είναι ένας επιπλέον μηχανισμός, ένα ταμείο ανάκαμψης, το οποίο και μεγάλα ποσά θα πρέπει να βρει να διαθέσει, και ένα μέρος τουλάχιστον αυτών των χρημάτων να μην είναι δάνεια αλλά επιδοτήσεις. Θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε αυτά τουλάχιστον τα ζητήματα σε μια σειρά, να σας τα εξηγήσουμε, γιατί είναι και πολλά άλλα φυσικά που αφορούν την Ευρώπη με αφορμή τα 70 χρόνια από την διακήρυξη Σουμάν, με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης, αλλά ας περιοριστούμε σήμερα σε αυτά, έχοντας καλεσμένο τον κύριο Τάκη Ιωακιμίδη, Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθήνας, χρόνια πολλά εμπειρογνώμονα, έφτασε βαθμό πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Να ξεκινήσουμε τα Δυτικά Βαλκάνια. Γράψατε ένα άρθρο αμέσως μετά αυτή την τηλεδιάσκεψη, έτσι με πολύ οξύ τόνο θα έλεγα. Μιλάτε για εμπεγμό των Δυτικών Βαλκανίων. Βάζετε βέβαια και ένα ερωτηματικό.
Κοιτάξτε να σας
στα
πω.
Νέα, στην εφημερίδα Τα Νέα.
Προχθές Τα Νέα. Ναι. Έχω μπροστά μου την δήλωση που υιοθέτησε η τηλεδιάσκεψη. Και η δήλωση αυτή που αποκαλείται δήλωση του Ζάγκρεπ, δεν είναι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει...
Καλά, αυτό δεν μπορούσε να κάνει.
Ουσιαστικά είναι ένα εξαιρετικός φλίαρο κείμενο, το οποίο αρνείται να λάβει οποιαδήποτε συγκεκριμένη θέση πάνω στο πλέον καυτό ζήτημα που κατά κάποιο τρόπο απασχολεί τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Με άλλα λόγια, τη διεύρυνση, την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει πάρα πολλά και ωραία, αν θέλετε, έχει μία γενικόλογη αναφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων, αλλά δεν ορίζει ούτε έναν οδικό χάρτη, ούτε κάνει καμία συγκεκριμένη αναφορά για ημερομηνία ένταξης τουλάχιστον των δύο χωρών που είναι αυτή τη στιγμή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δηλαδή του Μαυροβουνίου και της Σερβίας. Και επιπλέον δεν μνημονεύει τίποτα απολύτως για τη συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τις δύο άλλες χώρες, δηλαδή με τη Βόρεια Μακεδονία και με την Αλβανία. Επομένως αφήνει αυτές τις χώρες, ενώ τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σε μία βεβαιότητα, και αυτή η βεβαιότητα μπορεί να είναι ζημιογόνος, εξαιρετικά ζημιογόνος για την περιοχή, διότι καλλιεργούνται όλου του είδους οι εντάσεις, άλλες δυνάμεις όπως Ρωσία, Κίνα, Τουρκία επιχειρούν να διεισδύσουν. Και επομένως δημιουργείται μία χημεία στάθειας που μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την περιοχή και γενικότερα για την Ευρώπη.
Να ξαναεξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, γιατί βέβαια όλοι δεν τα γνωρίζουν, ότι υπάρχουν τρεις ταχύτητες στα Δυτικά Βαλκάνια. Καταρχήν με τον όρο Δυτικά Βαλκάνια εννοούμε Σερβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Κόσοβο. Τρεις ταχύτητες. Η μία είναι η ταχύτητα που η Σερβία και το Μαυροβούνιο ήδη βρίσκονται σε διαδικασία ενταξιακών διαπραγματεύσεων τα τελευταία χρόνια, με μερικά κεφάλαια να έχουν προχωρήσει, αλλά όπως γράφετε και εσείς, μικρή πρόοδο στο σύνολο. Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία που έχουν πάρει το καθεστώς του υποψήφιου μέλους, έχει εγκριθεί έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, δεν έχει μπει, όπως λέτε, κάποιο συγκεκριμένο χρονικό ορίζον. Αν και είχαμε αναθαρίσει όταν 25, νομίζω, Μαρτίου ήταν αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
ακριβώς,
έδινε αυτή την, άνοιγε αυτή την προοπτική, ενώ πριν το είχε κλείσει και αυτή την πόρτα. Και πρέπει να βρεθεί κάποια στιγμή τι θα γίνει με τις δύο μαύρες τρύπες της περιοχής, ας τις πούμε έτσι, τη Βοσνία, Ζεγοβίνη, το Κόσοβο. Είναι βέβαια πιο μπερδεμένη η κατάσταση με αυτές. Εκεί δεν είναι ευθύνη μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γράφεται όμως μέσα στο άρθρο ότι ενώ η Ευρώπη αντιμετωπίζει τα Βαλκάνια με ένα σημαντικό χρηματοδοτικό πακέτο, δεν είναι αμεληταίο, κάπου 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το σύνολο των προγραμμάτων που έχουν προβλεφθεί, δίνονται, θα δοθούν. Κάποια βοήθεια τους δίνει τώρα και με την πανδημία. Όμως εκείνο που φαίνεται σε αυτές τις χώρες πιο άμεσο, πιο ελκυστικό μπορεί να είναι ακριβώς όπως λέτε η παρέμβαση και η χρηματοδοτική κυρίως της Κίνας και δευτερευόντως τη βοήθεια που προσφέρει η Ρωσία, η Τουρκία που ανακατώνεται στην περιοχή. Να πούμε ότι η Κίνα από ένα πρόγραμμα 9,5 περίπου και περισσότερο, κάπου εκεί δισεκατομμυρίων ευρώ για αυτό που είναι 17 συν 1, δηλαδή 17 χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, συν 1 είναι η Κίνα, διαθέτει περίπου τα μισά χρήματα για αυτή την περιοχή. Για έργα, για υποδομές κλπ. Και κυρίως στη Σερβία, βέβαια, τα πιο πολλά.
Κοιτάξτε, να σας πω, συνολικά η Ευρώπη προσφέρει πολύ περισσότερα από ό,τι προσφέρει, μπορεί να προσφέρει η Κίνα ή και η Ρωσία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, το φλέγον ζήτημα είναι η ένταξή τους, διότι εκτιμούν και ορθώς νομίζω ότι με την ένταξη μπορούν να επιλύσουν μακροχρονίως μία σειρά από ζητήματα σταθερότητας, πολιτικής σταθερότητας, δημοκρατίας και βεβαίως ευημερίας. Και εδώ η Ευρώπη, επιτρέψτε μου να το πω κάπως λαϊκά, κλωτσάει για πάρα πολλούς λόγους, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι λόγοι είναι μάλλον κοντόφθαλμοι λόγοι. Με άλλα λόγια, το ευρύτερο συμφέρον της Ευρώπης και της περιοχής εξυπηρετείται με την ένταξη και μάλιστα θα έλεγα εγώ ότι θα έπρεπε εδώ και τώρα να ενσωματωθούν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων με έναν άτυπο τρόπο στους θεσμούς και στα προγράμματα και στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, παραδείγματος χάρη, οι ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, τουλάχιστον αυτών που είναι στη διαδικασία ή πρόκειται να εισέλθουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, να μπορούν να συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια με την ιδιότητα του παρατηρητού, όχι ως πλήρη μέλη, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει, αλλά με αυτή την ιδιότητα όπως είχε γίνει και στο παρελθόν. Αυτό κατά κάποιο τρόπο θα έστελνε ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα στα Βαλκάνια ότι όντως έχουν την ευρωπαϊκή προοπτική, διότι τώρα απλώς παραμένει ένα κλισέ, μία απλή διακήρυξη χωρίς συγκεκριμένο αντίκρισμα.
Σωστά. Άλλωστε και με την Τουρκία υπήρχαν κάποια σχήματα που μετείχε τέλος πάντων σε ορισμένες διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά έχουν συμβολικό αλλά και όπως λέτε ψυχολογικό επίδραση, ψυχολογική. Λοιπόν, η Ελλάδα βέβαια δεν ενδιαφέρεται και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτήν την υπόθεση, αλλά εννοείται πολύ πιο συγκεκριμένα λόγω γειτονιάς, λόγω περιοχής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εξ όσων γνωρίζουμε, στην παρέμβασή του τόνισε την ανάγκη να κρατηθεί ζωντανή αυτή η προοπτική. Θύμισε ότι όλα αυτά ξεκίνησαν κάποτε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης το 2003. Τότε έγινε μια διακήρυξη συνολικά για τα Βαλκάνια και η οποία μετά αφορούσε τα Δυτικά Βαλκάνια την προοπτική τους. Παραμένει, είπε το κείμενο της Θεσσαλονίκης επίκαιρο 17 χρόνια μετά.
Η περίφημη ατζέντα της Θεσσαλονίκης.
Ναι, έδειξε ότι το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών φυσικά έχει κλείσει. Απλώς ζήτησε να τηρηθούν, να σεβαστεί η γειτονική χώρα τις δεσμεύσεις της. Για τη ΔΕΗ Αλβανία αναγνώρισε την πρόοδο που έχει κάνει, είπε όμως ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα να διευθετηθούν. Ορισμένα αφορούν ασφαλώς και τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Οπότε ασφαλώς και η χώρα μας έχει πολύ ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και συμφέροντα στην περιοχή, έτσι δεν είναι πάντα. Αλλά το θέμα είναι αν μπορεί να παίξει πλέον ένα ρόλο επιρροής στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνεργασία και με τις άλλες βαλκανικές χώρες ενδεχομένως.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Ελλάδα ειδικότερα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να παίξει αυτό τον σημαντικό πρωτοβουλιακό ρόλο. Άλλωστε, όπως ορθώς σημειώσετε και εσείς, άνοιξε τη διαδικασία με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης και σε σύμπραξη συνεργασία με την Ιταλία και την Αυστρία, χώρες που επίσης ενδιαφέρονται και τη Γερμανία θα έλεγα, θα μπορούσαν να πιέσουν χώρες όπως είναι η Γαλλία και οι βόρειο-σκανδιναβικές χώρες, Δανία, Φινλανδία κτλ. Που είναι εξόχως διστακτικές.
Και η Ολλανδία.
Και, ακριβώς. Ναι. Προκειμένου να επιταχυνθεί κατά κάποιο τρόπο αυτή η διαδικασία. Αν και κανείς θα πρέπει να σημειώσει ότι αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, τουλάχιστον με την πανδημία και τα κλειστά σύνορα, δεν μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά ελπίζουμε ότι αυτή η κατάσταση κατά κάποιο τρόπο θα περάσει μέσα στους επόμενους μήνες και κατά συνέπεια θα μπορούσαν να ληφθούν αυτές οι πρωτοβουλίες προκειμένου, επαναλαμβάνω, να δοθεί μια νέα όθηση στη διευρυνσιακή διαδικασία με τα Δυτικά Βαλκάνια.
Μάλιστα. Τώρα, επίσης, την προηγουμένη από αυτή τη σύνοδο, την τηλεσύνοδο για τα Βαλκάνια, μια άλλη σημαντική εξέλιξη υπήρξε. Έγινε σε μια πόλη της Γερμανίας που λέγεται Κασρούι και η οποία φιλοξενεί το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας. Εκεί όπου προσέφηγαν πάλι μια σειρά από ευρωσκεπτικιστές, πολιτικοί, στηρητικοί, βιομήχανοι, ακόμη και ένας εγγονός, νομίζω το Adenauer, πήρε μια θέση για το θέμα αυτού του προγράμματος αγοράς ομολόγων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί ότι υπερβαίνει και αυτά που προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες και ότι αλλάζει και το πνεύμα όλο αυτό. Ζητά, βέβαια δεν κλείνει το θέμα, αλλά ζητά στις επόμενες τρεις νομίζω μήνες να αποδείξουν και οι αρχές καταρχήν της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι τηρείται η λογική της αναλογικότητας και ότι όλα αυτά είναι εντελώς απαραίτητα και εντός του πνεύματος των ευρωπαϊκών συνθήκων. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και καθοριστικό? Είχαμε δει ότι και το 2015 είχε κάνει τα ίδια πράγματα το συνταγματικό δικαστήριο, αλλά είχε βρεθεί ένας τρόπος να ξεπεραστούν αυτές οι, ας πούμε, αντιρρήσεις του.
Κοιτάξτε, η απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου μπορεί να διακριθεί σε δύο σκέλη, που και τα δύο είναι εξόχως επικίνδυνα. Το πρώτο σκέλος αναφέρεται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά ένα εθνικό συνταγματικό δικαστήριο αμφισβητεί την υπεροχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένων και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Με άλλα λόγια, το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας προχωρεί με διάφορες σοφιστίες και εντελώς έολα επιχειρήματα αντάξια γερμανού καλογέρου να αμφισβητήσει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διακηρύξει κατά κάποιο τρόπο ότι δεν δεσμεύεται από αυτή την απόφαση και δεν δεσμεύει και τα όργανα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης περιλαμβανομένης και της Κεντρικής Τράπεζας. Κοιτάξτε, αυτό είναι πρωτάκουστο. Εάν ένα οποιοδήποτε εθνικό δικαστήριο μπορούσε να αμφισβητήσει την υπεροχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε προφανώς καταλύεται η νομική τάξη της Ένωσης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρξει Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την ενότητα του δικαίου και χωρίς την υπεροχή του δικαίου. Και κατά συνέπεια εδώ είναι προφανές ότι δεν μπορεί μια τέτοια, κατά κάποιο τρόπο ένα τέτοιο σκεπτικό να γίνει αποδεκτό και είναι ενδιαφέρον ότι εχθές το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, νομίζω για πρώτη φορά ή εν πάση περιπτώσει κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια, έβγαλε ανακοίνωση με την οποία διευκρινίζει ακριβώς αυτό και τονίζει την υπεροχή που πρέπει να έχει και έχει και το δίκαιο και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το δεύτερο σκέλος αμφισβητεί το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης του 2015, όχι το σημερινό, ναι. Με μία σειρά από επιχειρήματα επίσης και κυρίως ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει παράσχει επαρκή δικαιολόγηση, assessment, εκτίμηση αν θέλετε, της αναλογικότητας του προγράμματος με βάση την συνθήκη. Και εδώ επίσης το δικαστήριο κατά κάποιο τρόπο επιτίθεται στα ιερά και όσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Διότι πρώτα απ' όλα αμφισβητεί την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και η ανεξαρτησία, ξέρετε, είναι ο κρουγωνιαίος λίθος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Επιπλέον υπήρξε η Γερμανία, ακριβώς η χώρα η οποία επέμενε στην ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει νομισματική ένωση χωρίς να διασφαλιστεί, κατοχυρωθεί πλήρως η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπόκειται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σε κανένα εθνικό δίκαιο ή απόφαση εθνικού δικαστηρίου και λογοδοτεί μόνο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι η απόφαση αυτή είναι και στο δεύτερο σκέλος που ακολουθεί το πρώτο φυσικά, είναι εντελώς ανυπόστατη, δεν μπορεί να δεσμεύσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αρνηθεί να παράσχει αυτή την εκτίμηση αναλογικότητας εντός τριών μηνών, διότι κάτι τέτοιο ουσιαστικά θα κατέλυε την ανεξαρτησία της. Άλλωστε νομίζω η Κριστίν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ξεκαθάρισε ότι και το πρόγραμμα θα συνεχίσει και μάλλον δεν πρόκειται να δώσει καμία, κατά κάποιο τρόπο, εκτίμηση στο Συνταγματικό Δικαστήριο περί την αναλογικότητα κτλ. Εάν είναι θέμα αναλογικότητας, προφανώς και πάλι θα πρέπει να αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σε αυτή την περίπτωση οφείλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συμμορφωθεί. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί μία βεβαιότητα και αυτό νομίζω θα πρέπει να λυθεί κατά κάποιο τρόπο και δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο με μία αναθεώρηση των συνθήκων, προκειμένου ορισμένα κάπως θολά σημεία να ξεκαθαριστούν πλήρως και ορισμένες πολύ βασικές αρχές να εδραιωθούν με έναν τρόπο τέτοιο που να είναι εντελώς μα εντελώς ξεκάθαρη η νομική τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον ό,τι και αυτή τη στιγμή είναι, παρά τα αυτά μου φαίνεται αναγκαία. Και να υπενθυμίσω εδώ ότι σήμερα που είναι η ημέρα της Ευρώπης επρόκειτο να αρχίσει, είχε προγραμματιστεί να αρχίσει, ακριβώς, η Ευρωπαϊκή Συνέλευση, που θα προετοίμαζε τέτοιου είδους αλλαγές, αλλά δυστυχώς λόγω της κρίσης της πανδημίας έχει αναβληθεί ή μάλλον θα αρχίσει το φθινόπωρο.
Ναι, δεν θα ήταν η συνέλευση όπως την προηγούμενη φορά
του
συντάγματος, θα ήταν μια διαβούλευση.
Όχι ακριβώς, αλλά πάντως δρόμο προς μια διαδικασία αναθεώρησης των συνθήκων.
Πάντως, για να επανέλθουμε στην απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης, μας ενδιαφέρει γιατί ακριβώς μπορεί να επηρεάσει το νέο πρόγραμμα.
Ακριβώς, έχετε δίκιο. Όντως μπορεί να επηρεάσει. Νομίζω θα υπάρξει νέα προσφυγή και για το νέο πρόγραμμα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει νέα προσφυγή και επομένως μπορεί να δημιουργήσει κάποιες περιπλοκές, όπως ενδεχομένως να δημιουργήσει και κάποιες περιπλοκές για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτό το οποίο συζητάμε για το μέλλον στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας.
Ναι, διότι ναι μεν για την τράπεζα έχετε δίκιο ότι φυσικά έχει μια θεσμική αυτονομία, δεν πάβει όμως να έχει μετόχους. Οι μέτοχοι είναι τα κράτη.
Τα κράτη-μέλη.
Τα κράτη-μέλη. Ο μεγαλύτερος φυσικά μέτοχος είναι η Γερμανία. Οπότε εκεί πατάει το δικαστήριο, το συνταγματικό της Γερμανίας και λέει ότι το κοινοβούλιο της χώρας, το Εθνικό Κοινοβούλιο, δεν έχει εγκρίνει ποτέ τέτοιες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τέτοιους προϋπολογισμούς. Εν ολίγης, μερικοί σπεύσαν να σχολιάσουν ότι μπορεί τελικά αυτοί οι κοκκινοντυμένοι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Γερμανίας να κάνουν και κάποιο καλό. Το υπονοείτε κι εσείς ότι μπορεί να αναγκάσουν τελικά με την απόφαση αυτή να πιέζουν τα κράτη-μέλη να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα τα οποία θα τα βρουν μπροστά τους και
κοιτάξτε,
στο μέλλον.
Εάν ήταν σε αυτή τη λογική, δηλαδή να ασκήσουν μία πίεση προκειμένου να ξεκαθαρίσουν συνθήκες κτλ., θα έλεγα ότι θα μπορούσε να ερμηνευθεί και με έναν ευεργετικό τρόπο. Αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι αυτό, κύριε Πολυδεύκη και κύριε Παπαδόπουλε.
Ναι, δεν είπα ότι είναι η πρόθεσή τους, αλλά μπορεί να τελικά να...
Ξέρετε, το Συνταγματικό Δικαστήριο δυστυχώς είναι υπερσυντηρητικό και θα έλεγα αντιευρωπαϊκό κατά κάποιο τρόπο. Έχει μια πάγια υπερσυντηρητική αντίληψη σχετικά με τη σχέση ευρωπαϊκού δικαίου και εθνικού δικαίου. Με άλλα λόγια, αμφισβητεί την καθολική υπεροχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε προηγούμενες αποφάσεις, όπως του 2015 κτλ., ουσιαστικά αυτό έλεγε. Και αυτό ακριβώς είναι το πλέον επικίνδυνο στοιχείο, ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις των αποφάσεών του στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Να μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το δικαστήριο είχαν προσφύγει και διάφοροι εναντίον των προγραμμάτων στήριξης της Ελλάδας τότε.
Βεβαίως, ακριβώς.
Ωστόσο, εχθές έγινε ένα Eurogroup το οποίο ολοκλήρωσε τη διαδικασία για τουλάχιστον τον ένα από όλους τους μηχανισμούς που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτός του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης και της δυνατότητας λοιπόν των χωρών να δανειστούν έως 2% του ΑΕΠ τους από αυτό το κουμπαρά. Και ξεκαθαρίζει και τους όρους, είναι η δυνατότητα, καταρχήν θα είναι δεκαετή αυτοί οι τίτλοι, θα έχουν μια δεκαετία για την αποπληρωμή τους. Στη συνέχεια είναι πολύ χαμηλά το επιτόκιο που βάζουν, μέσα η πρόβλεψη μιλάει για 0,1% παραπάνω από αυτό που δανείζεται ο μηχανισμός δανείζεται με 0. Βάζει βέβαια και μια προμήθεια 0,25, βάζει και άπαξ και μια ετήσια προμήθεια 0,50, αλλά πάλι για μια χώρα ας πούμε σαν την Ελλάδα είναι τα μισά λεφτά από αυτά που δανείζεται με δεκαετή ομόλογα και ίσως και ακόμα παραπάνω. Επομένως έχει μια χρησιμότητα αυτή η διαδικασία που έχει αμφισβητηθεί, που έχει επικριθεί, γιατί βέβαια ο Νότος θέλει να δοθούν κυρίως επιδοτήσεις και όχι δάνεια. Είναι η μεγάλη απόφαση, περιμένουμε να δούμε πώς θα την αμπαλάρει η Κομισιόν με το Ταμείο Ανάκαμψης.
Νομίζω ότι έχει μία σημασία η χθεσινή απόφαση, με την έννοια κυρίως ότι διευκρινίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι τα δάνεια, διότι περί δανείων πρόκειται, ναι, δεν θα έχουν καμία άλλη προϋπόθεση πέραν από την προϋπόθεση ότι θα χρηματοδοτήσουν άμεσες ή έμεσες δαπάνες για τη στήριξη των συστημάτων υγείας στην διαδικασία αντιμετώπισης της πανδημίας. Βέβαια δεν διευκρινίζεται τι καλύπτει ο όρος έμεσες δαπάνες, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ο ίδιος ο μηχανισμός θα το διευκρινίσει αυτό. Επομένως δεν πρόκειται να υπάρξουν ούτε μνημόνια, ούτε όροι, ούτε προϋποθέσεις, το περίφημο conditionality, η αιρεσιμότητα που προβλέπεται από τη συνθήκη για τον ESM, για το μηχανισμό σταθερότητας. Και νομίζω ότι αυτό διευκολύνει μία σειρά από χώρες και πρωτίστως στην Ιταλία, η οποία η Ιταλία είχε δηλώσει κατηγορηματικά πριν λίγες εβδομάδες ότι δεν πρόκειται να δανειστεί από τον ESM, από τον μηχανισμό σταθερότητας, γιατί διότι ακριβώς προβλέπεται μνημόνιο και προβλέπονται μία σειρά όρων που δεν θα μπορούσε ποτέ να τους αποδεχθεί, πολύ περισσότερο που ο Σαλβίνι, δηλαδή ο αρχηγός της ακροδεξιάς, είχε κατά κάποιο τρόπο σηκώσει ως λάβαρο εναντίον του ESM. Επομένως, αυτό το κατηγορηματικό ξεκαθάρισμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και για άλλες χώρες και για την Ελλάδα, εφόσον επιλέξει να δανειστεί από το μηχανισμό, όπως βεβαίως και σε ό,τι αφορά το επιτόκιο αλλά και την ορίμανση των δανείων που θα είναι σε δεκαετή περίοδο κτλ. Επομένως, είναι ένα βήμα αναγκαίο προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να ακολουθήσει το επόμενο και πλέον σημαντικό, ναι, βήμα, που είναι ακριβώς η σύσταση και η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης με προτάσεις που αναμένεται να καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες.
Το οποίο, αν έχουμε καταλάβει καλά, θα είναι ένα υβριδικό πράγμα, θα περιλαμβάνει και επιδοτήσεις και δάνεια βέβαια. Δύσκολο να είναι μόνο επιδοτήσεις, έτσι.
Κοιτάξτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι θα είναι πράγματι ένα υβριδικό, θα είναι ένα μεικτό σχήμα, ναι, με δάνεια και με επιδοτήσεις. Mm-hmm. Βεβαίως, ελπίζω και εύχομαι ότι θα είναι το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον σε επιδοτήσεις, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το χρέος, αλλά να έχει και μια σοβαρή επίπτωση στις οικονομίες των κρατών και στα δημόσια οικονομικά τους. Ναι. Αλλά παραμένουν μία σειρά από ζητήματα. Πρώτον, δεν ξέρουμε ακόμη ποιο θα είναι το ακριβώς μέγεθος του ταμείου. Οι χώρες θα ήθελαν να είναι σε ένα ύψος περίπου 1,5-3 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται σε μία λογική κάπως χαμηλότερη. Επομένως, θα πρέπει να, κατά κάποιο τρόπο, να δούμε ποιο θα είναι το συγκεκριμένο ύψος. Δεύτερον, ποια θα είναι ακριβώς η χρηματοδότηση, από πού θα προέλθουν τα χρήματα. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταφύγει η Επιτροπή σε μια δημιουργική λογιστική προκειμένου να χρηματοδοτήσει το ταμείο. Με άλλα λόγια, έχει αναγγείλει ότι πρόκειται να το εντάξει στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο ή με άλλα λόγια στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μακροχρόνιο 2021-2027 και να αυξήσει το γενικό όριο χρηματοδότησης του προϋπολογισμού από το 1,20 του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος στο 2%.
Το οποίο είναι τεράστιο άλμα, έτσι.
Το οποίο είναι σημαντικό.
Για όσους ξέρουμε, για παρακολουθούμε, εδώ για μερικά δισεκατομμύρια και οι χώρες τσακώνονται ατελείωτα.
Ακριβώς. Θα δούμε αν θα γίνει αποδεκτό από τις χώρες μέλη, διότι απλώς η Επιτροπή μπορεί να το προτείνει, δεν μπορεί να το αποφασίσει.
Ναι,
και βεβαίως θα κάνει μόχλευση δανείων από την διεθνή, από τη διεθνή αγορά. Αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος, γιατί η Επιτροπή το συνηθίζει αυτό πάρα πολλές φορές, το έχει κάνει και στο παρελθόν, να χρησιμοποιήσει διάφορα, αν θέλετε, λογιστικά τρίκ, αν μου επιτρέπετε να τα πω έτσι, προκειμένου να δείξει ότι το Ταμείο έχει επαρκείς πόρους, αλλά παρά τα αυτά δεν θα είναι πρόσθετοι πόροι με προστιθέμενη αξία, θα είναι πόροι που ήδη κατά κάποιο τρόπο προβλέπονται. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι πρόσθετοι πόροι και να έχουν σημαντική επίπτωση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Ναι. Και τέλος, το τρίτο μεγάλο ανοιχτό ζήτημα είναι αυτό το οποίο θίξαμε ήδη, δηλαδή κατά πόσον θα είναι δάνεια ή κατά πόσον θα είναι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, τα όσα θα προσφέρει το εν λόγω ταμείο.
Θα το δούμε το πολύ σε 2 εβδομάδες, είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει αυτές τις προτάσεις και θα ξαναμιλήσουμε τότε. Εγώ να σας ευχαριστήσω σήμερα για αυτή τη συνομιλία. Μέρα της Ευρώπης, χρειαζόταν να κάνω μια διασυζήτηση.
Έστω και καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας, κύριε Ακημίδη.
Αντίος.
Λοιπόν, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ημέρα της Ευρώπης και τον συνομιλητή που είχαμε, τον κύριο Παναγιώτη Ακημίδη, καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και στέλεχος για πολλά χρόνια του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μετακινηθούμε σε μια χώρα που μας ενδιαφέρει, δίπλα μας είναι, την παρακολουθούμε φυσικά, μας αφορά, είναι γειτονική Τουρκία και παρακολουθούμε φυσικά και εκεί την εξέλιξη της πανδημίας τις τελευταίες αυτές εβδομάδες, γιατί φυσικά έχει ανθρώπινο ενδιαφέρον και στη συνέχεια γιατί επηρεάζονται και διάφορες βέβαια και εκεί πολιτικές εξαιτίας της πανδημίας. Η Τουρκία, αν κοιτάξει κανείς τους αριθμούς, είναι μεν ψηλά, είναι ένατη από πλευράς κρουσμάτων, αλλά αν δει κανείς μια αναγωγή στο πληθυσμό της, δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό και ούτε και οι 3.689 νεκροί μέχρι χθες το βράδυ, φυσικά είναι ένα μεγάλο νούμερο, αλλά και πάλι όχι από τα πιο υψηλά. Η Τουρκία σε άλλα πράγματα ήταν πιο αυστηρή, σε άλλα πράγματα ήταν πιο χαλαρή, είναι και η ιδιομορφία της μιας τέτοιας μεγάλης χώρας. Έχουμε και εκεί μια πολιτική ηγεσία και τον ίδιο τον πρόεδρο Ερντογάν που βιάζονται να ανοίξουν ξανά την οικονομία. Η οικονομία της φυσικά και εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ένα μεγάλο θέμα. Η λίρα τραμπαλίζεται, οι ξένοι επενδυτές προβληματίζονται. Η Τουρκία είναι εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από αυτό το διεθνές περιβάλλον, γιατί ακριβώς είναι μόνη της. Είναι μια χώρα η οποία δεν ανοίξει κάποιο μπλοκ. Με όλα τα μειονεκτήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει, έχει μια προστασία. Βέβαια, η Τουρκία έχει και κάποια άλλα που είναι πολύ διαφορετικά από τα δικά μας. Το χρέος της είναι μόνο 53% και το έλλειμμα της 2,9%. Έχει ένα πληθωρισμό 11% πριν την κρίση, αλλά είχε καταφέρει να τον αποκλιμακώσει. Λοιπόν, θα δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά και τα γεωλογικά και τα οικονομικά και βέβαια η επίπτωση στην πολιτική κατάσταση της γειτονικής χώρας. Πάμε στην Άγκυρα στα γρήγορα να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Τεάζη, είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Τουρκίας, της Άγκυρας. Γεια σας.
Ναι, γεια σας κύριε Παπαδόπουλε, τι κάνετε?
Ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά εκεί πέρα. Η κατάσταση καταρχήν με την υγεία ποια είναι? Η αριθμή είναι μεγάλη γιατί η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα, αλλά αναλογικά δεν είναι και από τις... είναι κάπου στη μέση ας πούμε των μεγάλων χωρών. Και τα κρούσματα και οι νεκροί.
Αν οι επίσημες δηλώσεις είναι αντανακλούν και την πραγματικότητα,
ναι,
του Υπουργού Υγείας, τότε, όπως είπατε και πριν πάρα πολύ σωστά, το ποσοστό των νεκρών σε σχέση με το πληθυσμό θεωρείται μικρό.
Ναι.
Μακάρι να μην έχουν πεθάνει φυσικά τόσοι άνθρωποι, όπως και σε όλο και τον κόσμο, αλλά αν το δούμε με μεγέθη συγκριτικά, όπως είπατε, με το πληθυσμό, είναι μικρό. Όμως, θα ήθελα, άμα μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδόπουλε, να το δούμε λίγο από την πολιτική επιστήμη.
Ναι, βεβαίως. Πολιτικός επιστήμον είστε, γιατρός δεν είστε, ούτε επιδημιολόγος, εννοείται.
Όπως έχουμε συζητήσει και στις προηγούμενες εκπομπές, έχω αναφέρει τον όρο αμερικανοποίηση-προτεσταντοποίηση. Δηλαδή ότι το Ισλάμ στην Τουρκία έχει πει την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης σε μια διαδικασία εκοσμίκευσης ή όπως το ονομάζω εγώ προτεσταντοποίησης. Αυτό με τον ιό έχει αρχίσει πλέον να παίρνει σάρκα και οστά. Γιατί με το που πήρε απόφαση το τουρκικό κράτος να κλείσουν τα τζαμιά, κανένας δεν αντέδρασε.
Ναι. Και ακόμα και στην επαρχία και με εκτός μεγάλων πόλεων τηρήθηκαν αυτά?
Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ναι.
Ναι.
Αυτό δείχνει ότι η συνείδηση πλέον του κόσμου δεν είναι όπως ήταν πριν από 20-30 χρόνια. Γιατί αν ο ιός γινόταν πριν από 30 χρόνια και το κράτος έπαιρνε μια τέτοια απόφαση, θα είχε πολύ σοβαρότερα θέματα. Επίσης, και ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι για πρώτη φορά, λόγω του ιού, τη χώρα ως ένα βαθμό, θα μου επιτρέψει, κυβερνάει το Επιστημονικό Συμβούλιο.
Mm-hmm.
Η πολιτική για πρώτη φορά ακολουθεί πιστά τις εντολές του Επιστημονικού Συμβουλίου.
Ναι, καλό αυτό.
Μέχρι και ο Ερντογάν.
Ναι.
Πριν από 10 μέρες είχαν γίνει τα εγγένεια ενός μεγάλου νοσοκομείου στην Κωνσταντινούπολη. Όσοι ήθιστε σε τέτοιου είδους εγγένεια, πρώτα μιλάει ο Ερντογάν και μετά ο καθήλυν υπουργός, γενική γραμματής και όλοι οι άλλοι. Για πρώτη φορά μίλησε πρώτα ο υπουργός υγείας,
mm-hmm.
τον άκουσε ο Ερντοάν και μετά μίλησε ο Ερντοάν.
Μάλιστα. Βέβαια, τον πρόεδρο Ερντοάν τον ακούσαμε στα πρώτα στάδια να αμφισβητεί τις διαστάσεις που θα πάρει στην Τουρκία η επιδημία. Και βέβαια τον βλέπουμε να είναι στους ηγέτες που βιάζεται σε εισαγωγικά να ανοίξει ξανά η οικονομία της χώρας. Εύλογο αυτό, αλλά με τους κινδύνους τους γνωστούς. Η Τουρκία όλο αυτό το διάστημα στο οικονομικό επίπεδο δυσκολεύεται. Η λίρα έχει υποτιμηθεί αρκετά. Είναι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, κάπου 7,2 προς ένα δολάριο. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα ότι η Τουρκία έχει ανάγκη, από όσο λένε τα στοιχεία, 168 δισεκατομμύρια πρέπει να κάνει πληρωμές διαφόρου τύπου χρεών μέσα στο 2020 σε σκληρό νόμισμα, σε δολάρια, πρέπει να τα βρει. Για να τα βρει υπάρχουν τρεις τρόποι, είναι να υπάρξουν επενδυτές που αυτή την εποχή είναι προβληματισμένοι, απομακρύνονται από αυτές τις αγορές, ή να τα πάρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Ερντοάν και λέει όχι, ή να κάνει αυτό το swap με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, δηλαδή μια ανταλλαγή νομισμάτων έχει προβλεφθεί για το G20, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα δοθούν στην Τουρκία.
Η προσωπική μου εκτίμηση, κύριε Παπαδόπουλε, είναι ότι πέρα του θέμα του ιού, εφόσον η περιοχή την οποία βρίσκεται η Τουρκία είναι και μια ορολογιακή βόμβα και λόγω του θέματος της Συρίας και κάποιων άλλων θεμάτων που υπάρχουν στην περιοχή, δεν νομίζω ότι η Δύση θα άφηνε τη Τουρκία να έφτανε στο σημείο της τροκοπίας.
Ναι.
Θεωρώ ότι την κατάλληλη στιγμή θα της δώσει το οξυγόνο εκείνο που χρειάζεται για να επιβιώσει οικονομικά. Άλλωστε, έχω ακούσει κατά καιρούς διάφορες μελέτες και έχω ακούσει που λένε ότι η Τουρκία βγαίνει από, ότι η Αμερική έχει διαγράψει τη Τουρκία γιατί η Τουρκία είναι ένα άτακτο παιδί. Δεν το θεωρώ ότι είναι εφικτό μια εφικτή μια τέτοια ανάλυση. Για ποιο λόγο? Γιατί από τη στιγμή που η Τουρκία γίνεται μια αμερικανοποίηση, υιοθετείται ο αμερικάνικος τρόπος ζωής στη κοινωνία, μέχρι και το πολιτιακό σύστημα είναι προεδρικού τύπου αλλά Αμερικής, δεν θεωρώ ότι η χώρα αυτή θα είναι ενάντια στην Αμερική.
Ναι. Ναι, βλέπουμε και διάφορες μετακινήσεις σε αυτό το διάστημα και στην εξωτερική πολιτική προς τη μεριά των ΗΠΑ, μάλλον, όπως λέτε, και αυτό είναι μια ένδειξη. Αλλά η εικόνα ποια είναι τώρα? Δηλαδή έχει επιστρέψει η χώρα σε μια κανονικότητα σε εισαγωγικά? Ετοιμάζεται να το κάνει? Σε τι στάδιο βρίσκεται?
Κοιτάξτε, σιγά σιγά θα ανοίξουν από τη Δευτέρα κάποια μαγαζιά. Και κάθε εβδομάδα θα ανοίγουν και κάποια περισσότερα. Λένε ότι νομίζω 1η Ιουνίου ή στις 24 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, θα ανοίξουν και τα εμπορικά καταστήματα και τα εμπορικά κέντρα.
Ναι. Ακόμα παραμένουν όλα κλειστά.
Ναι. Επίσης, το ξέρετε, έχει γίνει και απαγόρευση κυκλοφορίας για άτομα άνω των 65 ετών και κάτω των 20.
Αυτό ήταν μια ιδιαιτερότητα της Τουρκίας. Αυτές οι απαγορεύσεις δεν υπήρχαν σε άλλες χώρες ή υπήρχαν μόνο στην Ισπανία και στην Ιταλία. Για τους ηλικιωμένους, ναι, για τους νέους, ήταν μόνο η Τουρκία το εφάρμοσε αυτό.
Τα πανεπιστήμια είπαν ότι θα ανοίξουν 15 Ιουνίου. Βασικά 15 Ιουνίου δεν θα κάνουμε μαθήματα, οπότε πάμε για το Σεπτέμβριο.
Μάλιστα.
Κανονικά.
Όλο αυτό το διάστημα και εσείς κάνετε τηλεργασία ή τηλεκπαίδευση, φαντάζομαι?
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Όλα είναι πλέον εξ αποστάσεως.
Τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης και τα δημοτικά, εκεί θα λειτουργήσουν?
Κοιτάξτε, δημιουργήθηκε ένα θέμα με τις πανελλήνιες εξετάσεις τους, να το πω έτσι.
Ναι.
Ενώ είχαν πει ότι θα τις κάνουν, ότι θα γίνουν οι εξετάσεις τον Ιούλιο, μεταφέρανε την ημερομηνία 20 μέρες νωρίτερα. Είχε πολλές κριτικές η απόφαση αυτή, γιατί το θεωρήσανε ήταν μια απόφαση που το κάνει για λόγους καθαρά οικονομικούς και για τόνωση του τουρισμού.
Mm-hmm.
Γιατί μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις, κάθε εξετάσεις, όλοι φεύγουν, πάνε στα χωριά τους, πάνε στα εξοχικά, πάνε και σε διακοπές. Οπότε, μεταφέροντας την ημερομηνία ένα μήνα, 20 μέρες, ένα μήνα, ας θυμάμαι καλά, νωρίτερα, ίσως το έκανε και για λόγους για να τονώσει και την οικονομία.
Ναι.
Τον εσωτερικό τουρισμό.
Ναι. Να πούμε βέβαια ότι στην Τουρκία πήραν και μια άλλη απόφαση, την κοιτούσα χθες στον τύπο εκεί. Η μάσκα, που είναι ένα μεγάλο θέμα στην εποχή μας, υπάρχει μια διατίμηση. Στην Τουρκία αποφάσισαν να μην είναι πάνω από μία λίρα τουρκική, δηλαδή κάπου 0,20 περίπου λεπτά, όταν βέβαια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες είναι 0,70, και αποφασίστηκε να μην υπάρχει διατίμηση, γιατί θεωρείται ότι αυτό μπορεί να είναι χειρότερο για την διαθεσιμότητα. Αλλά εκεί νομίζω εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, έτσι. Είναι παντού, θεωρείται κερδοσκοπία, αν την πουλήσουν ακριβότερα.
Τώρα αποφασίστηκε, γιατί πριν είχαν πει ότι θα τη διανύμουν δωρεάν τη μάσκα. Μετά πήραν την απόφαση αυτή που είπατε. Να δούμε αν θα την αλλάξουν μετά.
Πάντως η Τουρκία παράγει ιατρικό υλικό αυτό το καιρό. Μάλιστα στέλνει και σε άλλες χώρες από μάσκες μέχρι, επειδή έχει και μια βιομηχανία οικιακών συσκευών πολύ μεγάλη, από ό,τι είδα έχει μετατρέψει την παραγωγή στα γρήγορα σε ιατρικές συσκευές, αναπνευστήρες κλπ. Έτσι.
Κοιτάξτε, αν όπως σας είπα αυτά που λέει επίσημα το Υπουργείο Υγείας αντανακλά και την πραγματικότητα, γενικά και το σύστημα υγείας της Τουρκίας φαίνεται ότι αντέχει. Mm-hmm. Και ήδη φτιάχνουν και άλλα δύο μεγάλα νοσοκομεία αποκλειστικά για τον κορονοϊό. Το ένα είναι στην ανατολική πλευρά της Κωνσταντινούπολης και το άλλο στην ευρωπαϊκή.
Μάλιστα. Στην Κωνσταντινούπολη, ναι. Είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά επιγραμματικά η επίδραση αυτής της περίοδου της πανδημίας στο πολιτικό σύστημα της Τουρκίας ποια είναι? Κοιτούσα μια δημοσκόπηση, έχει πέσει κάπως ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν, η σύμμαχή του Μπαξελή, αλλά ούτε η αντιπολίτευση έχει ανέβει.
Κοιτάξτε, όπως σας είχα πει, η Τουρκία πλέον πάει προς δικοματικό σύστημα όπως το αμερικάνικο. Mm-hmm. Ο Ερντογάν, μετά το αποτυχημένο πρακτικόπημα, έχει γίνει ρεπουμπλικάνος. Οι δημοκρατικοί θα βγουν μέσα από το κόμμα του Ερντογάν. Δηλαδή, αυτός που θα ηγηθεί των δημοκρατικών θα είναι άτομο της νοοτροπίας πάνω στις οποίες έχει δημιουργήσει ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια στο πολιτικό σύστημα. Η κοινωνική δε βάση των δημοκρατικών θα προκύψει από τις συνενώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γιατί πλέον τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν έναν λόγο παροχημένο, ο οποίος πλέον δεν αγγίζει τον κόσμο.
Ναι. Εννοείται τα παραδοσιακά κόμματα, τα ρεπουμπλικανικό.
Ακριβώς. Ναι. Ακόμα και ο Ερντογάν, εάν δεν υπήρχε το θέμα με τον ιό και το θέμα της Συρίας, κοινωνιολογικά η νοοτροπία του είχε αρχίσει και έπαιρε την κατιούσα.
Μάλιστα.
Και αυτό φάνηκε σε μεγάλο βαθμό στις τελευταίες δημοτικές εκλογές που έχασε την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα.
Και άλλες μεγάλες πόλεις,
περιπτώσεις, ναι. Να σας πω χαρακτηριστικά, κύριε Παπαδόπουλε, που παίρνανε υποψήφιοι δήμαρχοι στα κεντρικά του κόμματος και λέγανε προς Θεού μη μας στείλετε τον πρόεδρο στις περιοχές μας, γιατί θα χάσουμε.
Μάλιστα. Αλλά βέβαια οι κρίσεις πάντα λειτουργούν υπέρ των κυβερνήσεων, των ηγετών. Ψυχολογικό είναι αυτό, ο κόσμος στρέφεται στην...
Και με το θέμα της οικονομίας, αν δεν υπήρχε το θέμα του ιού, το πολιτικό κόστος θα ήταν μεγάλο για τον ίδιο. Τώρα, με συγχωρείτε για τη φράση, την σκαπούλαρε ως έναν βαθμό, γιατί πλέον το παρουσιάζει ότι είναι ένα διεθνές πλέον πρόβλημα. Ναι. Οπότε η Τουρκία δεν μπορούσε να μείνει έξω από το θέμα αυτό.
Mm-hmm. Βέβαια. Καλά, ασφαλώς όλοι επηρεάζονται από την πανδημία, ναι. Απλώς τα προβλήματα που έχει ο καθένας παραμένουν και ξεχωριστά από το γενικό πρόβλημα που έχουν
Ακριβώς.
όλοι. Αλλά όλα αυτά θα χρειαστεί να τα ξανασυζητήσουμε, τα πολιτικά, οικονομικά και χωριστά ίσως από την πανδημία, σε επόμενες εβδομάδες. Κύριε Τεάζη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Γεια και χαρά σας στην Άγκυρα και από την Ελλάδα. Να παραμένετε ασφαλείς και εσείς και η οικογένειά σας.
Και εσείς όλοι μας.
Γεια χαρά. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, μιλούσαμε με τον κύριο Χρήστο Τεάζη, είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, το παλιότερο της Τουρκίας. Μιλούσαμε φυσικά για την κατάσταση και με την πανδημία σε επίπεδο υγείας, αλλά και στο χώρο της οικονομίας και της πολιτικής. Αύριο όσοι θα μας παρακολουθήσετε, θα συντονιστείτε μαζί μας 11 με 12 πάλι. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη συσχέτιση των περιβαλλοντικών παραγόντων με την πανδημία, αλλά και γενικότερα με την υγεία. Είναι μια εποχή που πρέπει αυτά να τα ξανασκεφτούμε. τι ρόλο παίζει το περιβάλλον με την κατάσταση υγείας μας, και επίσης θα πάμε στην Ισπανία να δούμε συνολικά τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, καλό Σάββατο.